7.50 je 1. února, posloucháte čtvrteční ranní prostor a dali jste si s příchodem roku, tedy před měsícem, nějaké novoroční předsevzetí, třeba přestat kouřit, pít alkohol, začít chodit cvičit do posilovny, nebo třeba i zdravě jíst, a nebo možná chcete posunout svou fyzičku a pokořit třeba nejvyšší horu světa, Mount Everest. Ano, nejeden Čech to zkusí a zkouší, a to už zvládlo i třeba několik našich sportovců, včetně Radka Jaroša. Jaroše, kterého teď vítám ve vysílání, je to profesionální himalajský horolezec. Já vás vítám ještě jednou, pěkné ráno.
Dobrý den.
Na začátek mluvil jsem o tom, že někdo si může vylézt na nejvyšší horu světa jako jakýsi životní milník. Je to ale správné rozhodnutí? Nejsou cesty na vrcholu už třeba moc zalidněné? Dokonce jsem včera četl, že ty cesty jsou pokryté mrtvolami lidí.
No, to je trošku blbost, kterou píšou novináři doma od počítače a přitom v životě nebyli v Himalájích, natož na Everestu. Já jsem se pohyboval v Himalájích 20 let a mám vylezený všechny 8000 vrcholy a já sám osobně jsem viděl za těch 20 let dvě mrtvoly.
A je to tedy správné rozhodnutí vylézt, nebo jak pro koho asi možná?
Samozřejmě není to pro každýho, je to samozřejmě spíš pro absolutní menšinu, jo, a možná i právě díky tomu to vyvolává vždycky potom takový rozruch a takový vášně, ale v současné době, když se budeme bavit o výstupu na Everest, tak to v žádném případě těch se nejedná o horolezectví, jo, protože tam se vystupuje po připravených trasách, kterou připravili šerpové výškoví nosiči, kteří tam pracují a postaví výškový tábory a vyzásobují je, a vlastně s každým klientem jde jeden až několik šerpů, jo, a není to horolezecký podnik.
Co třeba další hory v okolí, tam je to taky stejné, jsou tam připravené stezky, anebo naopak třeba tam už je to o tom horolezectví? K2 podobné.
Samozřejmě každý takhle, stejně jako všude, tak si vybere člověk i v těch Himalájích, jo, takže jestli chce někdo vylézt osamocený ve dvojici třeba na 7000 vrchol nebo i 8000, tak tu šanci tam má, jo, ale samozřejmě každý, kdo chce se nějak v uvozovkách proslavit nebo ukojit svoje ego, tak touží po Everestu, že jo.
A jaké je riziko, že tam člověk amatér může přijít o život? Říkal jste, že to není s těmi mrtvolami, které jsem zmiňoval, tak hrozné, tak existuje přesto
nějaké riziko? Riziko tam samozřejmě existuje vždycky, pohybujeme se vždycky v nějakých extrémních podmínkách, které de facto nejsou vhodné pro život, že jo, co se týče nadmořské výšky, tak už od 4500 metrů na naší planetě nejsou trvale osídlený žádný místa, jo, takže to riziko tam vždycky je a musí člověk zvážit, co tomu chce obětovat a jestli je ochotný prostě to podstoupit a strádat a popřípadně to riziko samozřejmě je tam zvýšený, jsou tam hory, jsou tam objektivní problémy, jako trhliny, jsou tam padající kusy ledu, takzvaný seraky, jo, můžou se vyskytnout laviny, to jsou věci, které se za určitýho souhrnu prostě okolností nedají předejít.
Co je vlastně na pokoření nejvyšší hora světa nejtěžší? Je to fyzicky určitě náročné, ale co třeba psychika? Je to to nejtěžší z toho, nebo ještě něco jiného?
No tak psychicky musí být taky člověk nějakým způsobem připravený, jo, protože je tam poměrně dlouhý takový čekání na vlastně počasí potom, jo, když už se člověk aklimatizuje nějakýma výstupama, tak potom to vlastní čekání na takzvaný vrcholový den, protože na výstup na vrchol 8000 potřebujete absolutně dobrý počasí a to přijde v tom v té lezecké sezóně jenom třeba několikrát, dvakrát za měsíc, jo. Někdy jsou to 2 dny, někdy je to 5 dnů a, no a v tomhle okamžiku teda se všichni zvednou a všichni míří na vrchol, jo. Takže proto tam vznikají ty obrovské zácpy, vznikají tam ty fronty, které dneska už bohužel slavný, legendární, kdy je tam zácpa, protože tím, jak jsou to lidi, kteří vlastně neumí se pohybovat po těch horách, tak jsou odkázaní na to lano, který jim tam šerpové natáhnou a oni stojí ve frontě a pohybují se podle rychlosti toho prvního, který je na začátku.
Slýcháme o tom, že cesta na vrchol není vůbec dlážděna jen třeba těmi panoramaty, těmi sněžními scenériemi, ale taky spoustou odpadků. Po různých expedicích, jakou máte vy s tím zkušenost s těmi odpadky?
To je další nesmysl, který tady zase píšou ty novináři, říkám od počítače, drtivá většina. Je potřeba si za uvědomit třeba to, že masiv Everestu je tak obrovský jako celý Krkonoše. Hmm. Jo. A jestli se bavíme o extrémním množství lidí, kteří tam vystupují, tak je to okolo 2000 lidí za rok. Na Sněžku vyleze 5 až 10 tisíc lidí za víkend. Hmm. Jo, takže jestliže na rozloze Krkonoš působí extrémní množství lidí, 2000 lidí za rok, tak to nečištění tam samozřejmě nějaký vznikne, ale není to ta popisovaná hrůza, která děsí všechny ostatní a posunuje horolezeckou nebo lezeckou a tuhle tu komunitu mezi největší znečišťovatele planety. Je to prostě přitažení za vlasy. Dokonce jsem se dostal k takovému extrému, kdy mi novinář tohle to vysvětloval, já jsem mu vysvětloval, jak to tam je, a on ale potom říká, ale někteří horolezci používají dokonce steroidy. Já říkám, co? Ne, on říká, vy ne, ale ty, co na to nemají. Já říkám, a kdyby? No tak oni to pak, ono to projde trávicím traktem, oni to vymočí a znečišťuje to spodní vody v Nepálu. Hmm. Jo, takže takhle se dneska dělá některá novinařina a jestliže tam 20 lidí čurá měsíc do sněhu a znečiští to spodní vody Nepálu, tak proboha.
Můžeme říct, co vlastně je na tom vrcholu Mount Everestu, jak je to místo vypadá, krátce?
Tak já tam byl před 26 lety, letos to bude 26 let, takže já jsem měl ještě to štěstí, že navíc jsem lezl ze severní strany z Tibetu, jo, takže nás tam bylo vlastně málo, my jsme si toho vrcholu užili úplně sami. A v dnešní době je tam, pokud jsem viděl na snímcích různých, tak je tam spousta samozřejmě takzvaných vrcholových vlaječek nebo buddhistických vlaječek, který tam zanechali různé expedice, takže tímhle je jako posetej ten vrchol. No a je to poměrně malý prostor, takže se tam moc lidí nevejde, jo, ale výhledy jsou tam nádherný.
Které jiné hory
jsou? Už na naší planetě prostě nikdy nebudete.
Můžeme říct, které jiné hory jsou tedy podle vás pro zdolávání vhodnější?
Asi 10 osmitisícovek, tam může člověk zažít i tu samotu, řekněme, když ji bude opravdu hledat. Jo. A pak další stovky sedmitisícovek a tisíce šestitisícovek, protože těch hor na světě je obrovský množství. Především Himaláje samozřejmě.
Ještě mi řekněte, co jste měl sebou za výbavu, třeba jídlo, pití, jak to vypadá a jaké oblečení, kolik oblečení?
To je samozřejmě na delší debaty, jo, protože úplně na vrchol, když to zjednoduším, ty osmitisícovky míří člověk v péřovým oblečení, buď to péřový kalhoty, péřovou bundu nebo péřovou kombinézu, protože nic není lepšího než tady tyhle ty izolační vlastnosti, co se týče mrazu. Předtím se používají samozřejmě různý termoprádla, obleky proti větru, to člověk střídá, jo, protože se tam pohybuje minimálně, řekněme, měsíc, někdy skoro 2 měsíce v těch oblastech. Dole jsou téměř tropy, jo, když vezmu ten přístup k té hoře a postupně stoupá vejš a vejš a mění se to klima, prochází nějakým třeba i deštním obdobím a vystoupá prostě do základního tábora, kde je 5000 metrů, kde zase je jiný klima, takže musí mít vlastně celou škálu kvalitního oblečení.
Říká himalajský profesionální horolezec Radek Jeroš, já vám děkuju, že jste vstoupil s námi do ranního prostoru, do vysílání Rádia Prostor. Děkuju a přeju pěkné dny.
Díky, hezký den, naschledanou.
Za malou chvíli zprávy v 8, Honza Socha.